ASV Valsts kases ārvalstu aktīvu kontrolas birojas pirmdien saskaņā ar tā dēvēto Magnitska likumu par korupciju noteica sankcijas vairākām personām Eiropā, Āzijā un Latvijamerikā, tostarp Ventspils mēram Aivaram Lembergam. Saskaņā ar ASV paziņojumu viņš savulaik izmantojas ietekmi par politisko partiju vadību, lai vadošo samatos iekārtot konkrēti samatpersonas. Viņš arī savu interešu vārdā esot izmantojis ietekmi tiesību sargājošajās iestādēs. Sankcijas attiecinātas arī uz Ventspils brīvostas pārvaldi, Ventspils attīstības aģentūru, biznesa attīstības asociāciju un Latvijas tranzīta biznesa asociāciju, kurās Lembergam ir vadoša loma. Satiksmes ministrija valdības sēdē šodien sniegs priekšlikumus, kā mazināt sankciju negatīvo ietekmi uz Ventspils ostu un uzņēmējiem. To otrdienas rītā Latvijas radio pastāstīja satiksmes ministrs Tēlis Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas.
Jāsaprot, ka Ventspils brīvostas pārvalde faktiski pārvalda otru lielāko ostu Latvijā. Tās krava apgrozījums ir apmēram 20 miljonu tonnu gadā. Tur strādā vairāk kā 2000 darbinieku. Faktiski tas ir mūsu tranzīta sistēmas viens no pamatelementiem. Un tāpēc, ja kādas darbības, kas varētu kaitēt tranzīta plūsmai un arī šiem uzņēmumiem un uzņēmējiem, kas strādā Ventspils ostā un nav saistīti ar pašu Lemberga kungu, nu, tās mums būtu jāmēģina novērst vai vismaz mazināt. Svarīgākais ir ātrs un skaidrs lēmums, ja kādā veidā norobežoties un nodalīties no šīm minētajām personām.
Jebkurš, kurš tām pārskaitīs līdzekļus, arī var tikt pakļauts sankcijām, un tas attiecas arī uz bankām, norādīja Ārlietu ministrija un Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Latvijas radio centieni otrdienas rītā sazināties ar Lembergu neīstenojās. Tomēr priekšpusdienā viņš Ventspilī sasauca preses konferenci, kurā klāstīja, ka ASV sankciju spriedumu vēl nesot saņēmis, taču būtu gatavs atkāpties no Ventspils brīvostas valdes.
Nu, ja mana neesamība brīvostas valdē var nodrošināt stabilu un sekmīgu Ventspils brīvostas darbu, tad man nav nekādu problēmu, ka uz sankciju laiku sauksim to tā. Atkāpties no valdes locekļa amata un tur var ievēlēt kādu citu. Tā man nav problēma.
Tad jūs to darīsiet šodien? Sankcijas tagad ir spēkā?
Nu, es pat neesmu iepazinies. Man neviens nav iepazīstinājis ar sankcijas spēkā. Nu, parasti, jūs savrot, nu, parasti, jums pirms jūs maksājat administratīvo sodu, jums apsūta protokolu. Nu, es ceru, ka amerikāņi man atsūtīs lēmumu, kurā būs ierakstīts.
Viņš arī izteica šaubas, kā ASV zināja par viņu darbībām un izteiktās sankcijas viņš saista ar Latvijas valdošās koalīcijas pienestajām ziņām. Tādējādi ASV ir izmantotas kā politiskas ierocis pret viņu. Savukārt Latvijas tranzīta biznesa asociācijas izpildu direktors Ģirts Verners Latvijas radio norādīja, ka sankcijām tieši ietekme uz asociāciju nebūšot. Tādas gan rastos, ja asociācijas biedri vairs nespētu maksāt dalības naudu.
Tranzīta biznesa asociācijai nav nekādu pārskaitījumu nekādām neorganizācijām, ne arī fiziskām personām, izņemot algu pārskaitījumus izpildu direktoram, prezidentam un galvenajam grāmatvedim.
Vai nevar izrādīties, ka asociācijas dalība organizācijas kādā veidā var no šiem ierobežojumiem un sankcijām kādā brīdī ciest, un tad gan tā aina varētu zīmēties nedraudzīgāk, teiksim tā.
Tas varētu būt tikai tai mirklī, ja kādam no asociācijas biedriem tiek slēgti konti, Un šīs te asociācijas biedrs, kurš ir pakļauts sankcijām, nu tad nebūtu spējīgs samaksāt biedra naudu.
Saskaņā ar Linkaita teikto, uzņēmumiem būtu jāatstāj tranzīta biznesa asociācija, lai nekādas tiešas vai netiešas sekas nevarētu ietekmēt tranzīta uzņēmumu darbu. Tāpat ministrs norādīja, ka ASV sankciju dēļ varētu būt traucēti norēķini par Ventspils brīvostas pakalpojumiem. Tie ar valdības lēmumiem jānodrošina arī turpmāk. Vienlaikus skaidrs, ka Saimē būs arī jāmaina likumi par ostu darbu. Jānis Kincis, Latvijas radio.